7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom încerca să ne raliem și noi la registrul festiv al sfârșitului de august, care, după mine, ne obligă întâi de toate să vedem pe unde ar mai fi de măturat și abia după asta să ne fi cramponat de PIB-ul de pe capul fiecărui locuitor și armistițiul politic mai mult impus din exterior decât asumat de bunăvoie. În fine, de ce oare Europa nu sare exaltată să-i strângă la piept pe moldoveni, după ce liderii de la Chișinău au anunțat dorința nestrămutată a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană? La această întrebare vom încerca să răspundem împreună cu jurnalista Alina Angel de la revista Timpul și scriitoarea Nicoleta Esinencu. De ce am dat preferința acestui tandem, o să aflați imediat după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Tinerii din Moldova au depus de două ori mai multe dosare pentru a se înscrie la facultățile din România. Astfel, pentru facultățile din România au optat circa 1290 de tineri, iar pentru studii de master și doctor 493. Absolvenții de liceu din Moldova au depus 298 de cereri la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Pe locul 2, în topul preferințelor acestora, se află Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu circa 250 de cereri, iar pe locul 3, Academia de Studii Economice din București, cu 211 dosare depuse. În următorii 45 de ani, populația Republicii Moldova se va reduce cu 80.000 și va constitui 3,3 milioane, un raport al organizației obștești de cercetări din Washington, Population Reference Bureau. În raportul despre populația lumii, în anul 2050 se prognozează, între altele, ca până atunci populația țărilor CSI se va reduce în Ucraina până la 33,4 milioane, Belarus 8,4 milioane și Georgia până la 3,6 milioane. Populația Kazahstanului va rămâne la nivel de 15 milioane. Specialiștii organizației mai prognozează sporirea populației în Armenia, Kirgistan, Azerbaidjan, Turkmenistan și Uzbekistan. Parlamentul irachian a dezbătut versiunea finală a Constituției prezentată de negociatorii șiiți și curzi, variantă respinsă în pofida unor concesii de ultim moment făcute minorității sunite. Sesiunea s-a încheiat fără un vot final. Fiul cel mai mare al premierului israelian Ariel Sharon a fost condamnat pentru corupție în legătură cu una din campaniile electorale ale tatălui, în cadrul căreia s-a ocupat cu strângerea de fonduri electorale. Uniunea creștin-democrată germană, creditată cu mari șanse de a câștiga alegerile generale anticipate din septembrie, s-a reunit într-un congres menit să sublinieze sprijinul partidului pentru candidata sa la funcția de cancelar, Angela Merkel. În dezbatere se află propunerea echipei de experți a candidatei de a se introduce o taxă unică de impozitare de 25%. Banca Națională a Moldovei va pune în circulație la începutul săptămânii viitoare trei monede comemorative din argint cu tirajul de 500 pentru fiecare monedă. Monedele sunt dedicate regelui dacilor Burebista, aniversării a 415 ani de la nașterea cronicarului Grigore Ureche, iar a treia monedă face parte din seria Carta Roșie și va avea ca subiect Acvila Imperială.
După ce în emisiunea trecută am discutat despre valențele europenității, mi s-a părut firesc să discutăm de Ziua Republicii despre diversele incompatibilități care se pot constitui într-un nou zid berlinez, dacă nu vom ști să le depășim, în primul rând noi, cei aflați în partea răsăriteană. Așadar, invitatele emisiunii de astăzi sunt ziarista Alina Angel, care a revenit în urmă cu câteva zile din Germania, unde se află la un stagiu de școlarizare, și scriitoarea Nicoleta Esinencu, care a stat și ea anul trecut în Germania, beneficiind de o bursă de creație la Academie Solitude din Stuttgart, de unde a revenit cu piesa intitulată Fuck You Europa. Firește că mai întâi am ținut să o întreb de ce un asemenea titlu. Înainte de a deschide microfoanele, voi preciza că un alt invitat al programului este neamțul Georg Friedrich Händel, cu muzica scrisă la Londra, pe malurile Tamisei, în urmă cu aproape 3 secole. vrut să spui dumneata, Nicoleta? Ai avut de a face, stând acolo în Germania, cu un mediu prietenos sau dimpotrivă agresiv? De ce mama ei de Europa?
De fapt, și Europa apare în textul meu ca un personaj. Personajul este îndrăgostit de Europa și este respins.
De ce este respins?
Este primul contact a personajului cu Europa. Nu este ceea la ce s-a așteptat a vedea în Europa.
Și dacă...
Este ceea ce vedem noi toți în Europa. Europa devine astăzi pentru noi un mare, mare supermarket. Nimeni nu știe ce probleme au oamenii în Europa.
Deci a cui e vina, de fapt, că nu s-a întâmplat această dragoste?
Vina ar putea veni din ambele părți. Europa care n-a dat mai mult, care n-a iubit, a acceptat, dar n-a iubit, și din partea personajului care a iubit cu ochii închiși.
Unii care nu aleg cuvintele ca și Nicoleta Iesenenko spun chiar că pe această Europa încotro doare de noi. E adevărat, Alina Angel, dumneata care ai cea mai proaspătă experiență de ședere în Germania?
E adevărat, dar n-aș vrea să dăm niște explicații univoce. Nemții au motivele lor de ce să nu ne iubească. Totul pornește de la asta. Ei nu ne cunosc. De Moldova nu știe nimeni. Și ei cred într-adevăr că noi suntem barbari până la urmă. Și atunci când le spun că Moldova este lumină, avem gaz, avem conectare la internet, mobile, ei se miră. Nu cred că ei din start nu ne iubesc, nu ne cunosc. Și asta ar trebui să facem noi, să ne facem mai cunoscuți în lume.
Dar atunci când noi ne facem cunoscuți prin jefuitori și violatori, din păcate ăștia merg înaintea diplomaților uneori.
Trebuie să pornim de la fiecare om în parte. Noi putem să ne facem cunoscuți și ne putem să facem impresie bună. Evident, există și partea asta, că moldovenii care ajung acolo fură.
De ce n-ar trebui să se comporte așa în Occident? Acasă se poate și
da,
în
normal.
Occident, nu?
Bineînțeles. Europa, pentru mine, Germania în caz de față, înseamnă cultură și civilizație. Noi avem doar cultură și istorie, noi nu avem civilizație, noi avem bunele maniere care ar trebui să fie o normă în viața noastră de aici și ajungând odată în Europa să dăm dovadă că așa suntem noi civilizați și acasă.
Dar nu suntem.
Care ar fi diferența între Germania și Moldova? Atunci când un german este călcat în picioare sau este un accident rutier, persoana care a rămas pe gubaș spune Schuldigung și cel care a comis tot spune. Deci ambii își cer scuze.
Nicoleta, dumneata, ai observat situații de genul ăsta în care se developează prezența sau lipsa civilizației?
Prima ce aș menționa este că lumea nu ridică vocea, nemai vorbind de violență fizică. Și în al doilea rând e vorba de respectarea privatului.
Există și partea proastă a acestei intimități exagerate. Nu poți să mergi la cineva după sare, să i-ai cumprumut o mătură.
Dar asta e o chestie pe care o înveți foarte repede. Exact așa cum înveți foarte repede să arunci gunoiul în funcție de pubela de afară, deci plasticul separat, și asta se învață foarte repede. Trebuie să te adaptezi, să joci după regulile lor.
Și e adevărat că dacă nu pui acolo unde se cuvine gunoi, vecinii te toarnă?
Da. De fapt, nemții toarnă foarte mult. Da. Toarnă pe dreptate, dintr-un punct de vedere.
A, deci nu este
toarnă
sportul nostru al turnătorilor, dar
nu.
Este vigilența socială.
Da, doar dacă ai greșit te toarnă. Da, toarnă într-o prostie.
Probabil mai cu seamă după 11 septembrie a intrat și din cauza asta frica în oasele lor. Ce alte lucruri sar în ochi atunci când un turist sau mai curând un emigrant ajunge acolo?
3 luni cât am stat în Germania, eu n-am văzut un câine să fi lătrat la un alt câine sau mai ales la oameni. Acolo până și câinii sunt sătuși și indiferenți oarecum.
Dar nici nu sunt câini vagabonzi.
Nu, mă refer la câini cu stăpâni.
Oh.
Dar la noi și câinii cu stăpâni.
Până și câinii sunt bacanici.
La noi, da.
Am fost la spital odată. Nu vorbesc acum despre nivelul și cum e organizat, utilat spitalul. Aveam o problemă de inimă. Medicul mi-a făcut control tot, după care nu mi-a dat tratament, nimic. Mi-a zis, nu e o problemă de inimă, nu ai
după
nevoie de tratament.
După ce a constatat că nu ai nimic.
În Chișinău n-am avut un caz din ăsta și n-am auzit de la nimeni un caz din ăsta. Doctorul să nu-i dea tratament.
Ce cred nemții despre talentele noastre cu care noi de regulă ne mândrim, Nicoleta?
Foarte puțin, se știe. După ce am venit eu la Stuttgart, cel puțin vreo 40 de oameni s-au uitat pe hartă unde e Moldova, unde e Chișinău. S-a trezit o mare curiozitate, cel puțin în rândul prietenilor mei. Unii din ei vin să mă viziteze. Vor să vadă ce e aici.
De multe ori mă întreb, dacă am crea o posibilitate să aducem turiști nemți sau, mă rog, din Europa aici, ce am putea să le arătăm? Noi nu avem infrastructură, în afară de un fotbal.
Păi asta să le arătăm.
Și atunci asta nu-ți mai face o imagine bună despre țara.
O să căutăm ceea ce este bine, acum să le arătăm, nu-l ducem la veceu, că la veceu e murdar. Căutăm un veceu în McDonald's,
deci trebuie să ne descurcăm.
Nu știu cum facem.
Și asta
eu zic să le arătăm tot. Cel puțin știu de ce vin prietenii mei și îmi dau seama că imaginea Europei de Est este o imagine clișeu. Lumea vine să distrugă acest clișeu.
Totodată ei speră să vadă o mică rezervație socialistă, dacă nu comunistă.
Mai mult vor să vadă cum se trăiește altfel.
Dar oricum este foarte dificil să-i atragem pe turiști străini. Ce am avea să le arătăm? În afară de două, trei locuri frumoase, cum ar fi Cricova, Milești Mici.
Dar nu trebuie să le arătăm, nu de asta că e frumos vin. Am să am anul ăsta, cred că vreo 10 vizite.
Pentru că ei te cunosc bine pe tine, pentru că ei te cunosc. Dar în momentul în care un om care...
Ei nu vin să mă vadă. Eu le-am povestit despre Moldova, s-a zis, a început de la... Este în Moldova un aeroport și a terminat cum să traduc pizdeț deci, în...
Deci tu ai fost persoana care le-a trezit lor curiozitatea față de Moldova. Dar nu sunt la fel de mulți moldoveni care să trezească o curiozitate sau un interes. Noi nu suntem așa de mulți și să povestim frumos despre Moldova.
Cel puțin italieni nu prea vin.
De ce trebuie să povestim frumos? Chiar eu...
Sau frumos sau interesant.
Asta sunt adeptul Nicoletti. Dacă ar vrea să vadă, este autentic, nu la cinematograf, poate ar fi curios să vină să vadă.
Să ducem la Ptișcă, la Piața Centrală, nu știu, adică să facem ceea ce facem. Discutam în Germania cu o artistă, îi ziceam că în Moldova este 60 popor. 60 ar fi însemnă încăcat. Și i-am zis, cum?
Măcar să-i spus franțuzește, merde.
Și i-am zis, cum e 60? Așa e 60, de ce? Și încercam să-i dau din cele mai banale exemple, gen trebuie să fac coadă 5 ore, după care să vină 10 și se bage fără rând în fața mea. Sau ne mai vorbim de strigăte, de înjuri, etc., etc. Și ea zice, păi eu vreau să vin să văd poporul ăsta 60.
Și atunci, în momentul ăsta în care noi exploatăm această imagine urâtă, să uităm de sportul pe care ne l-am asumat așa declarativ când ne integrăm în Europa.
Eu nu mi-am asumat nimic.
Păi nu tu, la nivel de stat, la nivel de conducere.
Mai mulți nemți, francezi, britanici, poate i-ar ajuta pe cât mai mulți reprezentanți ai acestui popor merd, cum spune Nicoleta, să se vadă în oglindă, să înțeleagă cucoanele, duduile astea care urlă la teșghea, că nu se mai poate așa. Politicienii, deputații, poate să vrea cât o încape în ei. Dacă schimbarea nu se produce la nivelul fiecărui individ,
absolut,
nu se mută hotarul nici cu
eu. Nu știu dacă să aducem străini aici, dar noi să plecăm acolo și să vedem de fapt unde suntem, exact, în merd, în șaiză. Noi avem ce învăța, bineînțeles, de la străini, în cazul de față, de la nemți, dar și nemții au de la noi ce învăța. Ca de exemplu, noi avem spontanietate, temperament, uneori suntem imprevizibili și ceea ce pentru nemți e o chestie de respect.
Dar nu e o chestie caracteristică pentru un popor. Poporul ăsta știe că el e muncitor și foarte harnic. Nu știu cine i-a zis.
Voi scriitori i-ați spus.
Asta este un tip. Eu mă refer acum la...
Noi ne agităm în zadar și ei nu se agită în zadar. Asta e...
Dar pornind de la spontaneitate, următorul sinonim ar putea să fie descurcăreț. Dar
absolut,
nu e întotdeauna cu valență pozitivă.
Da.
Dar știți cât e de bine să fii descurcăreț? Eu care trăiesc de 3 luni în Germania și nu vorbesc cu o babă în germană, dar eu mă descurc, fie în franceză, fie în engleză, fie undeva prin semne. De fapt, este o calitate foarte bună. Nu mă refer la șmecherii care profită.
Alina a pledat mai devreme pentru acest contact cât mai masiv cu Occidentul, poate învață ceva. Unii dintre ei vin la țară și își construiesc apartament cu budă înăuntru. Deja e un progres. Ce mai învață altceva?
Nicoleta a spus foarte corect. Cel puțin pe mine Germania m-a calmat. Devii mai liniștit, nu știu cum, nu mai rece, dar atunci când e cazul te comporți adecvat, dar atunci nu te agiți și nu te enervezi în zadar.
De unde vine această siguranță și calmitate? Din certitudinea că autobuzul o să vină la ora exactă care scrie acolo pe panou?
Din certitudinea, cum a fost odată într-un film rusesc, eu știu că în timpurile sovietice salariul meu ajungea și pentru portveni și pentru salam de 2 ruble și ceva. Exact asta, dacă să o transferăm asupra Germaniei, cam aceeași situație. Ei știu că salariul sau ajutorul de șomaș le va ajunge până la sfârșitul lunii. S-ar putea să nu mănânce caviar. S-ar putea să nu mănânce în fiecare zi la restaurant, ceea ce nici nu fac, de fapt. Dar ei știu că ceea ce vor primi va fi suficient să nu moară de foame sau să ducă un trai decent.
Deci... Siguranța asta vine de că ai bani în buzunar. De acolo vine. Ești mult mai sigur.
Stimați Stimați ascultători, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află ziarista Alina Angel și scriitoarea Nicoleta Esinenko, cu care discutăm despre punțile care îi leagă pe moldoveni de Europa și cât de sigure sunt acestea. Înainte de a relua dialogul, vreau să vă propun să citim împreună un fel de carte poștală pe care am primit-o de la un cetățean moldovean stabilit în Germania în urmă cu aproape 5 ani. Se numește Alexandru Chiroșcu și este fiul lui Boris Chiroșcu, celebrul profesor universitar de la Chișinău, despre care se știa că absolvise Universitatea de la Iași și din această cauză nu era prea compatibil cu învățământul universitar sovietic, lucru pe care îl sesizau până și studenții de la anul întâi. Iată cu ce l-au impresionat bavarezii pe Alexandru Chiroșcu.
Несколько лет живу в Баварии. Отзывчивые, приветливые люди, город чистый, ухожен.
Stau de câțiva ani în Bavaria. Oameni sensibili și binevoitori, orașe curate și îngrijite, toată lumea păstrează o distanță îngăduitoare, care îți permite să fii un observator protejat, dar și un participant la toate câte se întâmplă. Am adoptat acest comportament, lucru care s-a dovedit a fi surprinzător de simplu și plăcut. Distanța politicoasă este respectată peste tot, în magazin, la bancă, în stradă, la scara blocului și mai ales în transportul public. Nimeni nu-ți suflă în ceafă. În autobuz, oamenii urcă cu grijă, adresându-și priviri binevoitoare. Ei încearcă să nu te stingherească nici măcar cu poala hainei. Până și în orele de vârf, oamenii păstrează o distanță suficientă, ca să nu mai zic de păstrarea unui anumit spațiu de intimitate în diferite locuri publice. Este o regulă pe care nemții o respectă fără să o conștientizeze. E ca și spălatul pe mâini sau pe dinți. Distanța și corectitudinea îți fac viața mai simplă și mai confortabilă. Dorința de a-l scuti pe omul din preajmă de un eventual deranj fizic sau spiritual este lucrul care sare în ochi. Peste tot se vorbește calm și potolit. Conflictele sunt rezolvate în așa fel încât nu poți să-ți dai seama că este vorba de un conflict. Am fost martor al câtorva accidente rutiere pe străzile orașului. E uimitor să-i urmărești pe cei implicați în aceste incidente. Ei nu flutură din mâini, nu ridică vocea, nu se iau unii pe alții de reverul hainei. Telefonează de pe mobil ca să-și anunțe rudele, să-și cheme avocații și agenții de la asigurări, iar în pauze discută domol cu polițiștii. Comportamentul polițiștilor la fel te surprinde. Sunt calmi și atenți. Au uniforme îngrijite, de nuanțe calmante și adoptă o atitudine amabilă și curtenitoare față de cetățeni. În Germania, ai să vezi foarte rar un polițist ieșit din automobil, stând pe carosabil sau mergând pe trotuar. Ei nu ies în evidență. Rare ori apare câte o mașină de poliție și mai rar gonește vreuna cu sirena și girofarurile pornite. Poliția parcă ar spune, voi, societatea, ne plătiți, iar noi încercăm să ne facem treaba pe neobservate și cât mai eficient. Copiii mici în Germania nu plâng, iar câinii nu latră. Nemții îi iubesc deopotrivă. Probabil îi hrănesc bine și corect, dar îi și educă cum se cuvine. N-am întâlnit niciodată câini vagabonzi. Toți au stăpân, lesă, număr de identificare, toți sunt îngrijiți și dresați. Chiar și cei mai masivi, cum ar fi ciobăneștii vest-europeni sau așa numiții lupi germani de tristă pomină, care ne aduc aminte de lagăre și de ținuți. Ei nu inspiră spaimă și amenințare. Dimpotrivă, mai curând au o expresie vinovat respectuoasă. Cu toate acestea, la plimbare, stăpânul va avea grijă să prindă câinele în lesă de îndată ce va observa un pieton sau un biciclist. Nu e voie să perturbezi viața celor care te înconjoară, nici cu cea mai mică doză de posibile senzații neplăcute, spune zâmbetul lui prietenos.
Haideți să vorbim un pic despre bătrânii care i-ați văzut acolo.
În primul rând am observat că mortalitatea, cred că de la 80 în sus. Ceea ce îmi place să țin de viață. Îi vezi în pădure, îi vezi plimbându-se, de-abia merg, dar oricum ies, se plimblă, fac cumpărături.
Este partea frumoasă a Germaniei, dar mai există bătrânii ajunși la o vârstă, într-adevăr, foarte, foarte înaintată, gen 85, 90, 95 de ani. Mi-a vorbit o colegă din Germania și care are o bunică de 95 de ani și care efectiv a căzut în mintea copiilor și nu poate trăi singură. Este nevoită această nepoată să-i asigure de 3 ori pe zi zi câte o asistentă medicală. Dar oricum bătrâna, în timp cât rămâne singură, cade, se rănește la cap și nepoata a ajuns la concluzia că trebuie să o interneze la un azil. A fost o decizie dificilă pentru ea și am întrebat-o, dar de ce nu o iei la tine acasă? În răspunsul pe care l-a dat ea, putem înțelege mai mult despre Germania. În momentul în care aș lua-o la mine acasă, eu n-aș putea merge în călătorii, n-aș putea vizita alte țări. Există și partea asta, bătrânii care nu rămân singuratici sau care ajung la o vârstă foarte înaintată, dar sunt integre mental și se pot descurca singuri, sunt bine, mersi, merg cu bicicleta. Dar sunt ceilalți pe care copiii îi dau la casa de bătrâni. Și
spre binele lor.
Un azil în Germania nu e un azil în...
Nu cred, pentru că eu trăiesc în Hamburg alături de un azil de bătrâni. Stau după geamuri curate, beau cafea.
Asta e jeli moldovinească, ce vorbești.
S-ar putea. Nu cred că există o diferență între ochii bătrânilor noștri de la aziluri și ochii celor din aceste aziluri.
Eu înțeleg logica lor care spune așa, și dumneata a invocat-o. Dacă eu stau legat de bunica mea, sunt imobilizată, nu sunt eficientă la serviciu, nu pot să câștig mai mulți bani tot pentru ea și invers, nici măcar nu pot să-i acord asistența profesionistă pe care îi acordă într-un azil un asistent care știe foarte exact cum să reacționeze atunci când un bătrân se lovește la cap sau are anumite accese. Afecțiunea noastră balcanică, estică, nu contează, în cazul dat este contraproductivă sau nu?
Nu cred. Pentru că această bunică, în pofida acestor condiții foarte frumoase din azil, ea a fugit, a scăpat pur și simplu din acest azil și a zice, eu vreau să trăiesc la mine acasă. Martina acum se gândește într-adevăr să o ia la ea și să găsească o asistentă sau o femeie care să o îngrijească 24 din 24.
Cred că jumătate din moldoveni în Italia fac anume această asistență
exact,
pentru
exact.
Bătrânii care nu vor să meargă la azil.
Exact. Și cred că noi le facem un mare serviciu italienilor pentru că le îngrijim bătrânii. Eu îți spun că, uite, italienii sau spanioli sunt o situație privilegiată pentru că ei pot să-și ia pe cineva la lucru ilegal și noi nu avem această posibilitate și să ne coste mai ieftin.
Ca să revenim la bătrâne, să nu uităm, nemții și nu doar nemții în general... În Europa nu se trăiește cu părinții. Nu există așa ceva. Să stai până la 60 de ani cu mama în casă.
De fapt, în Germania am spus, domnule, nu vreau să ajung să trăiesc la 80 de ani.
Dacă... Dar e aceeași tristețe în ochii copilului de 18 ani, căruia taică îi dă $100 și un șut în fund și spune, descurcă-te.
Și se cam evită să se vorbească despre asta, se vorbește doar despre cât de frumos ei au de toate în Europa și nu se vorbește despre probleme, nu se vorbește deloc că tot ce au ei, tot e luat în credit. Casă, automobil, ei lucrează ca să-și plătească. Noroc că au un serviciu, că este o, într-adevăr o mare problemă de șomaj.
Vreau să fac o declarație publică de dragoste statului german. Orice cetățean, și chiar și cel pușcăriaș, este protejat și iubit și stimat de către acest stat. Ceea ce nu se întâmplă la noi. Am înțeles încă o dată în Germania, ceea cu ce se ocupă statul nostru este genocid și exterminare.
Tu vrei să zici că nu te iubești statul?
Nu. Dar acolo am făcut un reportaj la închisoarea Tegel și un moldovean de-a nostru care am făcut reportajul mi-a spus foarte așa, pe de-o parte supărat, dar pe de altă parte încântat. Un neamț care nu a plinit 24 de ani și stă în închisoare, el primește 156 de euro pentru că, vezi, doamne, nu este matur. Cetățenii nemți care la fel stau în închisoare și au copii în libertate, primesc ajutorul pentru creșterea copiilor.
Care alte dovezi de dragoste a statului față de cetățeni? Și respect sau numiți cum vreți acest sentiment?
Iarăși un indiciu de respect sau de grijă față de cetățeanul simplu este oprirea la semafor. Verde și roșu, dar în perioada staționării, un minut, nu merg nici pietonii, nici mașinile.
Faza intermediară.
Faza intermediară pentru ca, Doamne ferește, să nu iasă o mașină cu un șofer imbecil sau, din potrivă, un pieton și, Doamne ferește, să se întâmple un accident. Ăsta e un semn de grijă pentru fiecare cetățean. Și m-am învățat.
Acum traversez și aici se uită toți la mine și... Hai, treci! Nu, așteptăm. De ce? Că m-au învățat nemții, poate mă vede un copil și nu trebuie să-i dau exemplu rău unui copil. Dar nu e vorba de o întreagă germană, spre exemplu, la Berlin traversează cum vor ei.
Ai, Berlinul a moștenit câte ceva. Apropo de aceste moșteniri, bad habits-uri, totuși propaganda... Sovietica a început acest lucru și acum se pare că o reia asta rusească, dar în general ce am importat noi ca materii de filme ne învață că din Occident vin droguri, vin obiceiurile proaste, vin aceste carențe care distrug din interior societatea. Le-ați văzut?
Sincer, n-am văzut nimic din asta.
Eu am văzut. Hamburg pur și simplu este considerat un oraș primarul este homosexual, ca să fiu din start înțeleasă, și există o stradă gen strada Felinoarelor Roșii din Bruxelles, unde poți vedea toate prostituatele din lume.
Da, există și la Stuttgart, da? De ce aici de mirare? Și nu cred că e o chestie, doar Hamburg asta.
Nu, deci ea este celebră
pentru germani. Deci
nu, este celebră pentru... Care este celebră pentru Germania și acolo se vând droguri, deci poți să găsești foarte simplu.
Păi se vând peste tot. Și exact. În Nău se vând, și la Durlești, și la Berlin se vând. Dacă vorbeam despre filmele alea, nu chiar așa erau aduse lucrurile. Nu-i ca în film.
Am văzut și travestiți prima dată în viață. Poate chiar era transexual.
Apropo de șocuri culturale care le-ați avut sau care le-au avut oamenii care i-ați văzut, veniți din Est acolo.
Noi stăteam într-un castel și în fiecare vineri, sâmbătă, se făceau nunți acolo. Veneau ăștia să-mi facă poze, cuplurile. Și într-o zi am văzut doi bărbați. Era o nuntă de homosexual și eram cu un artist din Franța care e homosexual, dar eu m-am oprit din, nu știu, m-am blocat pe loc și am rămas cu gura căscată să văd ce e. Și ăsta zice, hai, ce te-ai oprit? Ce, n-ai mai văzut niciodată? Zic, nu, n-am văzut. După care mi-a povestit el mie toată viața lui că e ok, eu sunt homosexual și nu știu ce. Până azi n-am înțeles, știu că în Germania nu este permisă.
Așa am avut o reacție la când am văzut prima dată un transexual sau transvestit, nu știu, mi-a dat seama că este un bărbat machiat ca o femeie și îmbrăcat. Nu l-am verificat în amănunte.
N-ai avut timp.
N-am avut timp, dar am rămas efectiv șocată, cum a zis Nicoleta. Dar pentru mine șocul când merg în străinătate, șocul cultural, este că pot să merg la un muzeu și să văd, de exemplu, la Hamburg este acum o expoziție cu el, Greco, Velázquez și Goya. Ăsta este șoc, pentru că tu acasă asta nu poți vedea. Deci există și șocuri în astea, cu toleranța lor. Dar mai există și șocul legat de să vezi un spectacol bun de Shakespeare în germană și să-l înțelegi și să zici, domnule, ce frumos a fost. Este tot un șoc, pentru că eu am crezut că nu voi înțelege nimic.
Europa și Germania în special, după experiența pe care o aveți, este locul în care se merită să vânezi șocuri eventual culturale sau este locul în care chiar poți să mergi să stai, să locuiești, să muncești, să trăiești viața?
Cel puțin eu am lucrat foarte bine în Germania. Pentru mine este locul unde poți să mergi, să stai bine și să vii înapoi acasă.
Și Alina?
De fapt, noi mergem cu niște antipatii înnăscute, camuflate, pe care noi nu le conștientizăm în raport cu nemții. Totuși undeva, faptul că ei sunt autorii fascismului stă undeva în noi.
Da, aproape toate mail-urile pe care le primeam erau deci, și fac friții.
Există chestia asta și noi știm Hitler caput, Schneier, Händehock, undeva stă în subconștient. Și noi trebuie să ne debarasăm.
Culmea este că funcționează și la actualii teenager. Lucrurile astea care n-ar trebui să
bineînțeles. Noi trebuie să înțelegem și într-un fel să iubim această țară și această cultură. Eu am mers cu aceeași predispoziție. Eu, într-adevăr, am avut o antipatie profundă față de germani. Și asta din cauza ordinilor exagerate care mi s-a părut mie în toate. Acum eu am început să înțeleg că, de fapt, în toate astea există un sens. Toate au rostul. Nu știu dacă e cazul să trăim acolo, dar cel puțin să încercăm să înțelegem și să respectăm pentru ceea ce au făcut. Pentru că după 45, când a fost o dezastră această țară, ei au reușit să o ridice, să o facă cea mai puternică economie a Europei, cel puțin ei merită respectul nostru. Și atunci, în momentul în care noi încercăm să mergem acolo și să le spunem, să încercăm să profităm de ei, de ce nu ne iubesc ei în multe cazuri pe noi? Pentru că ei își dau seama, mulți Ausländer, mulți străini, vin să profite de sistemul lor german, să trăiască pe ajutoare de șomaj, ei fiind cei care au construit și au ridicat totul. Și ei își dau seama foarte
cum
bine.
Cum au reușit? Ce resurse, ce glandă specială au avut?
Au muncit.
Și muncesc.
Și muncesc. Și trebuie să
ajungă. Și moldovenii muncesc, fraților. Și moldovenii știu să muncească.
Nu e adevărat.
Dele sapa și prășesc într-o veselie.
Noi muncim fără cap, fără a chipzui, fără a planifica.
Decât să faci muncă din asta 4 zile, mai bine gândești o oră și faci într-un sfert de oră.
Fratele meu, când a venit prima dată în Germania, a fost acum 2 ani și mi-a arătat cum nemții pun pavajul. Erau vorba de 2-3 pietre care au sărit. Și fratele meu spune, uite, vezi, o să stea aici 1 săptămână și o să muncească.
Eu am urmărit odată un spectacol, cum lucra un geamgiu. Zeu l-am admirat, timp de un ceas a schimbat geamul la o vitrină, de unul singur, cu tot felul de instalații, cu cărlige, cu ustensile, a fost realmente un spectacol.
Nemții
știu să fac din asta.
Nemții chiar ei vorbesc despre ei.
Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Punct de la Capăt, la care au participat ziarista Alina Angel și scriitoarea Nicoleta Esineencu. Eu vă dau întâlnire duminica viitoare la aceeași oră, când probabil vom reveni la agenda politică.
în ordinea priorităților și în funcție de disponibilitatea interlocutorilor care